Stres itu sebenarnya bisa untuk membuat hidup kita itu lebih ada tantangan. Jadi sebenarnya stres itu pada dasarnya baik ya. Hanya saja kalau stres yang terlalu berlebihan ini akan menjadi bahaya.
Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya. Tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu seputar terapi biomedis dan penunjangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, brain allergy, cerebral palsy, dan lainnya. Podcast ini bertujuan untuk membantu para orang tua, guru, dan terapis anak-anak kebutuhan khusus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan progres Ananda berapapun usia Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang stres dan burnout pada orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Pada episode ini, saya nggak sendirian loh Bapak-Ibu, karena hari ini saya telah ditemani oleh teman saya, Pramana Wirawan, seorang psikolog klinis dari Griffith University, Brisbane, Australia, yang akan membantu kita membahas mengenai tanda-tanda stres atau burnout dalam diri orang tua anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Ayo kita sambut dulu tamu kita. Halo, selamat malam, Pram.
Dokter Ica, selamat malam.
Gimana kabarnya di sana?
Kabar saya baik. Masih was-was pandemi juga di Brisbane. Sama seperti Indonesia, baik. Sehat semua.
Oh, syukurlah. Lockdown nggak di sana?
Sempat lockdown. Cuman sekarang udah enggak, tapi masih harus pakai masker.
Tapi di sana berarti lumayan efektif ya penanganan untuk pandeminya ya. Vaksin?
Vaksin di sini udah banyak sih yang dapat vaksin ya, terutama yang di atas umur 50 udah dapat vaksin semua. Terus sekarang lagi vaksin yang tahap 2 yang di bawah yang antara 18 sampai 50 tahun ya.
Berarti harusnya Pram juga udah dapet nih.
Iya, saya udah dapet.
Mantap. Iya. Mantap. Semoga Bapak Ibu ya mendengarkan podcast kita juga dapet vaksin ya, masih melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayang dari infeksi coronavirus. Apa kesibukannya Pram saat ini?
Saya sekarang bekerja sebagai seorang psikologi klinis dan manajer di sebuah lembaga psikologi bernama Eksistensi di Kota Bogor.
Oh, biasanya klien-klien seperti apa nih yang ditangani sama Pram?
Saya lebih fokus kepada psikologi klinis dewasa, tetapi kantor ini juga bisa mengurus manajemen perusahaan, misalnya rekrutmen atau inventaris prestasi personil, dan juga banyak mengurus sekolah-sekolah dan anak-anak. Kita juga banyak menangani kebutuhan khusus.
Keren banget nih. Kita akan masuk ke topik kita hari ini. Banyak nih orang tua yang curhat ke saya tentang bagaimana caranya mengatasi stres sebagai orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi sepertinya sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, saya pengen tanya dulu nih ke Pram. Sebenarnya apa sih stres atau burnout ini?
Jadi stres atau burnout ini sebenarnya itu berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau stres itu sebenarnya kan ada stres bisa disebabkan oleh banyak sekali hal ya gitu ya. Misalnya untuk anak-anak, untuk orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Pertama itu dia belum bisa terima misalnya anak kondisi anaknya seperti ini gitu. Lalu kalau untuk burnout itu sebenarnya karena tidak bisa membagi prioritas ya biasanya gitu. Jadi banyak masalah yang timbul karena menjalankan prioritasnya tidak sesuai harapan.
Jadi burnout itu karena mungkin orang tuanya bingung gitu ya membagi waktu antara mungkin harus kerja juga, harus ngurusin anaknya di rumah, mungkin juga mungkin kalau bagi mereka yang mungkin punya anaknya mungkin lebih dari satu mungkin ya, selain ngurus yang anak yang berkebutuhan khusus juga ngurusin anak yang kutip normal juga.
Ya, jadi burnout sendiri bisa sebenarnya terjadi karena terlalu banyak hal-hal yang harus diurus. Salah satu penyebab stres adalah burnout. Tapi tidak bisa dibilang bahwa stres itu adalah burnout. Dan perlu diingat ya, ini saya ada tambahan sedikit, bahwa stres itu sendiri sebenarnya pada dasarnya itu baik. Gitu. Itu yang harus diingat. Jadi stres itu sebenarnya bisa untuk membuat hidup kita itu lebih ada tantangan. Jadi hidup kita itu menjadi satu level. Ya, setiap hari itu kita tidak monoton nih hidup kita ya. Tidak itu-itu aja gitu.
Jadi waktu tadi Pram jelasin gitu, saya jadi melihat ke dalam diri saya sendiri. Wah, kadang-kadang saya juga sering mengalami burnout nih Bapak Ibu. Berarti ini sesi yang harus saya terapkan juga nih nanti, langkah-langkah yang akan dikasih tahu sama Pram. Menarik nih, menarik. Apa tanda-tandanya kalau orang tua itu mengalami stres?
Tanda-tandanya itu orang tua biasanya produktivitas itu menurun. Itu udah pasti. Jadi misalnya yang dia tadi biasa bangun jam 7, bangun menjadi jam 10 pagi gitu. Terus ya nggak bisa konsentrasi, terus susah sosialisasi misalnya.
Mungkin juga jadi kayak gampang marah ke anaknya.
Iya, emosi juga meningkat, jadi lebih sensitif gitu.
Jadi istilahnya lebih mudah baper gitu.
Iya, betul sekali.
Bapak Ibu berarti hati-hati kalau ada temennya yang mudah baper, jangan-jangan itu lagi stres. Hati-hati, disuruh dengerin podcast kita supaya nggak stres. Bagaimana caranya untuk mengatasi stres ini pada orang tua? Apakah stres ini harus selalu memerlukan bantuan dari profesional, misalnya dia harus konseling gitu ke psikolog atau bagaimana?
Jadi sebenarnya stres itu pada dasarnya baik ya. Hanya saja kalau stres yang terlalu berlebihan ini akan menjadi bahaya. Mengubah yang situasi yang membuat kita stres menjadi situasi yang kondusif, itu caranya adalah mengubah lifestyle kita gitu. Nah, di dalam lifestyle kita itu ada 3 ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam lifestyle itu yang paling penting itu pertama itu tidur gitu ya, kedua itu makan, ketiga itu makan atau diet. Terus yang ketiga itu adalah olahraga. Jadi makan, tidur, olahraga. Terdengar simpel gitu ya. Tapi kalau misalnya dewasa normal, itu biasanya tidur mereka membutuhkan 7-8 jam. Tidur itu harusnya maksimal itu jam 11 malam. Bangun itu jam 7 pagi gitu. Gitu. Itu orang, itu idealnya gitu ya. Karena kenapa? Karena pada saat malam itu tubuh kita detox gitu ya.
Jadi seperti irama tubuhnya jadi kacau gitu ya, mungkin irama organ-organ tubuhnya kacau.
Iya, betul sekali. Jadi kalau menurut saya, yang tidur itu yang paling penting itu dia bangun di jam yang sama, itu sih yang paling penting.
Tidur di jam yang sama, bangunnya juga di jam yang sama.
Betul. Dan sebenarnya kalau tidur ya terlalu malam juga, paling penting itu bangunnya juga di jam yang sama gitu. Misalnya ada momen di mana dia harus tidur jam 1, misalnya jam 1 pagi, tapi dia harus bangun juga jam 7 gitu. Karena dia sudah terbiasa bangun jam 7 gitu.
Padahal kadang-kadang kan prakteknya tuh susah sekali ya. Diceritain oleh beberapa orang tua pasien saya, kadang-kadang anaknya yang mengalami gangguan tidur, orang tuanya jadi ikut bisa tidur. Malam ikut bergadang nemenin anaknya. Jadi memang ini krusial sekali ya, kalau anaknya masih punya masalah gangguan tidur, orang tuanya juga pasti ikut terganggu tidurnya. Akhirnya jadi stres juga mencari dan mengatasi apa penyebab gangguan tidur di anak Anda, biar orang tua juga tidurnya cukup. Gitu. Yang tadi poin lifestyle yang kedua soal makan. Ini kegiatan favorit saya, makan. Coba bagaimana caranya kita menghilangkan stres dengan makan ini?
Jadi soal makan, saya sendiri kan bukannya ahli gizi ya, tapi yang paling penting itu kalau untuk makan ya, itu makanlah yang teratur gitu, 3 kali sehari itu wajib. Karena pada saat kita stres itu kebanyakan orang gitu ya, dia terlalu banyak makan atau terlalu sering terlalu kurang makan gitu.
Iya,
jadi dia kurang, jadi dia nggak mau makan sama sekali, atau dia misalnya dia terlalu banyak makan, nah itu bahaya gitu ya. Karena terlalu banyak makan itu akan menyebabkan kan, ya seperti kita tahu itu menyebabkan overweight ya gitu ya. Dan terus kalau misalnya terlalu sedikit makan ya, dia menyebabkan penyakit-penyakit yang lain nanti, penyakit ya penyakit lambung misalnya. Ya, kita masuk ke poin yang ketiga ya. Jadi untuk yang poin ketiga itu sebenarnya olahraga itu penting sekali. Nah, ini yang sering kali dilupakan oleh banyak orang gitu. Olahraga itu membentuk hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini kita yang menjadi bahagia, kita menjadi tenang gitu ya.
Ah. Berarti ada 3 tadi ya poinnya Bapak Ibu, cara untuk mengatasi stres, yaitu mulai dari tidurnya harus cukup. Usahakan tadi di jam-jam yang teratur gitu ya, baik tidurnya maupun bangunnya ya kan. Makannya teratur.
Betul.
Terus yang 3, olahraga juga harus teratur. Gitu.
Betul sekali. Dan selanjutnya kalau ditanya apakah selalu memerlukan bantuan profesional, menurut saya tidak selalu gitu ya. Tergantung. Tergantung seberapa parah stresnya gitu ya. Jadi stres yang terlalu berkepanjangan ya, bisa lebih dari 6 bulan. Itu lebih dari 6 bulan itu bisa menyebabkan namanya depresi. Depresi ini bisa terjadi bisa bertahun-tahun juga gitu. Ya, orang yang depresi itu enggak sadar kalau dirinya tuh depresi gitu. Gitu. Sebenarnya dia sedang dalam masalah depresi. Pada saat depresi itu seringkali orang yang depresi itu ada pemikiran untuk bunuh diri gitu. Nah, ini yang berbahaya. Jadi orang-orang pada saat dia mengalami depresi dan dia ada pemikiran bunuh diri, nah itu disarankan untuk bertemu dengan profesional. Karena depresi yang berkepanjangan itu sangat tidak baik bagi mental dia dan produktivitas orang itu sendiri.
Iya, serem juga ya kalau sampai ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Saya pernah baca-baca, depresi juga bisa tanda-tandanya seperti kayak mungkin tidak tertarik lagi sama hal yang dulu mungkin disukai, ya, gitu, menarik diri dari pergaulan gitu ya.
Iya, salah satu tanda depresi juga dia mengisolasi diri ya, tanda depresi. Terus yang biasanya tadinya orangnya sering ngomong, misalnya dia menjadi tidak sering ngomong, tanda-tandanya banyak sih ya gitu ya. Cuman yang paling gampang kita kenali itu sebenarnya balik lagi ke tidur ya, seperti yang saya bilang. Gitu. Ini kita jadi bahas depresi sedikit ya. Jadi kalau depresi itu, kalau orang depresi itu dia terlalu banyak tidur biasanya, atau dia nggak bisa tidur sama sekali.
Gitu.
Ya, jadi cara mengenali depresi itu sebenarnya gampang kalau ya, rutinitasnya terganggu, lifestyle-nya berbeda gitu ya.
Berarti kalau ada sesuatu yang berubah dari kebiasaannya dia gitu ya, berarti bisa dicurigai nih, jangan-jangan udah mulai memasuki depresi. Dan mungkin sebelum hal ini berlanjut, sebaiknya segera hubungi profesional gitu ya. Misalnya mungkin ke psikolog,
betul,
gitu, mungkin
betul.
Ke dokter spesialis kejiwaan.
Betul, gitu ya. Betul sekali.
Ya, jadi gak usah takut untuk mencari pertolongan. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih, adakah saran dari Pram untuk orang tua anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di komunitas kita?
Sarannya yang pertama, Bapak Ibu harus bisa menerima kondisi anak Bapak Ibu, itu yang paling penting ya, gitu. Karena dari seluruh masalah-masalah di dalam diri kita, ya baik itu stres ataupun apapun yang terjadi, itu yang paling penting itu adalah bisa nerima dulu gitu. Oh, kondisinya seperti ini gitu ya. Itu yang paling penting, itu bisa nerima. Dia sadar dan menerima ini. Lalu selanjutnya baru dicari solusinya. Jadi yang ketiga itu adalah maintenance gitu. Jadi yang pertama itu orang harus realize dulu, dia harus sadar dulu. Kedua itu dia mencari solusi, dia mencari pengobatan gitu ya. Terus yang ketiga itu dia maintenance gitu. Jangan sampai kondisi ini yang membuat stres ini membuat dia depresi.
Dengan cara melakukan tadi yang 3 hal itu ya. Tidur cukup, makan yang teratur, dan olahraga itu tadi ya.
Iya, betul sekali. Jadi kuncinya di produktivitas. Kalau emang produktivitas Bapak Ibu masih stabil gitu ya, itu sangat bagus sekali gitu. Tapi begitu produktivitas kita terganggu dan itu terjadi selama berkepanjangan, nah itu biasanya Bapak Ibu harus sadar bahwa ya Bapak Ibu sedang dalam kondisi stres gitu.
Oke. Dan Bapak Ibu, satu lagi yang juga saya pelajari ya, bahwa kalau kita mungkin memiliki suatu beban kalau kita hanya kita simpen di diri kita sendiri, itu rasanya akan berat gitu ya. Tapi kalau kita tuh punya teman, punya orang-orang yang bisa kita percaya untuk berbagi cerita, untuk berbagi beban tersebut, bebannya akan jauh lebih berkurang gitu kan. Seperti kata peribahasa ya, Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu kan. Jadi kalau kita ada beban, beban itu kalau dipikul bersama-sama, sama-sama di dalam suatu komunitas ini, misalnya di komunitas kita, di Protokol Dokter Sejaya, itu akan jauh terasa lebih ringan. Komunitas Protokol Dokter Sejaya akan merayakan ulang tahun yang pertama, Bapak Ibu, pada tanggal 28 Juli besok ini. Dan kami bersyukur, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di komunitas Protokol Dokter Sejaya dan membantu kami untuk bertumbuh sampai saat ini. Dan di komunitas Protokol Dokter Sejaya, kami nanti akan mengadakan suatu program berbagi dari orang tua dan untuk orang tua, untuk membantu para orang tua yang memiliki kesulitan untuk membiayai anandanya mengikuti terapi biomedis. Jadi untuk lebih jelasnya tentang program ini, Bapak Ibu bisa bergabung di grup Facebook Komunitas Protokol DR Senjaya dan membaca info-info yang ada di sana ya Bapak Ibu. Kita bisa cari jalan keluarnya bersama-sama. Terima kasih Pram sudah berbagi ilmu bagi kami semua di sini. Semoga sukses selalu. Dan semakin diberkati dalam segala karyanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pendengar setiap podcast Protokol Dokter Sejaya. Semoga kita semua sehat selalu dan berada dalam lindungan Tuhan. Tetap patuhi prokes, stay safe, stay at home. Dan sampai jumpa di lain waktu.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dokter Sejaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsejaya, di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Sejaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.